Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til Mikrofonholder. Jeg hedder Carsten Lind Pedersen og er direktør i Enorm. Vi sidder her vest for Horsens i en lille landsby, det her Viring, hvor vi har vores virksomhed, som vi forventer, der skal udvikle sig til den største insektfarm i Nordeuropa. Og med os her har vi Jakob Ellemann Jensen, og han er indvildet i at blive insektekspert inden for en time. Vi må se, om det lykkes. Velkommen til dig, Jakob Ellemann Jensen, og jeg ved, at du er miljø- og fødevareminister.
Det er. Ja. Og tak, for at jeg må komme. Og når jeg lyder sådan lidt afmålet, så er det fordi, jeg sidder og kigger ned på nogle sådan plastik skåle, der lå på, kan jeg nævne. Der er noget, der ligner madikker i den ene, der er noget, der ligner fluer i den anden, der er noget, der ligner larver, nogen, der bevæger sig, nogen, der bestemt ikke gør, at du skulle nok have lavet lufthuller i den der. Men ja, jeg er miljø- og fødevareminister, og er jo blevet inviteret i den kapacitet til at komme ud og kigge på på noget, der jo hører ind under mit område, men som ikke er den del, der fylder allermest. Ja.
Altså, ekspert, det er jo ikke sådan en titel, man kan læse til, men jeg har lidt som en del af målet, som et af de få mål i den her lille time, vi nu har, at gøre dig til ekspert på insekter.
Ja.
Og ikke insekter sådan i bred forstand, for der er jo, jeg ved, der er noget med 1-2 millioner insekter, man allerede kender og har sat navn på, men man vurderer altså, der er mellem 8-10 millioner, man endnu ikke kender. Så vi har valgt en flue, en black soldierfly, eller på godt dansk sort soldaterflue, som den, vi skal til at tale om, blandt andet i forbindelse med det her. Og så også håber jeg, vi kommer lidt ind på at få din vurdering af, hvad er det for en... Hvilke muligheder ligger der i sådan en helt ny form for landbrugskultur eller industri, eller hvad vi nu kan ende med at blive kategoriseret som?
Ja, det er... Altså, jeg sidder... Og undskyld igen, jeg sidder helt stille og fascineret af de her dyr. Jeg tænker, altså, normalt så siger folk, hvor mange stykker kvæg, eller hvor mange grise de producerer, og det er vi ikke rigtig ude i her, vel?
Nej, vi kommer ikke til at måle gris per år så, eller kilo mælk produceret per år. Altså, allerførst vil jeg lige korrigere, du sagde madikker. Altså, jeg har lært det der udtryk, laber og larver har fået en helt ny betydning.
Siden, det er rigtigt. Men det ligner sådan nogle, man sætter på en fiskekrog.
Og der tror jeg også, man vil kalde det en madik. Men når nu, at jeg siger til dig, at det er fødevare,
ja, okay, så lyder det andet.
Så har det måske sådan lidt en skidt fornemmelse i munden, hvis man vil bruge det.
Det er bare med noget af fødevarekontrollen, de er meget træt af, i hvert fald.
Ja. Men når man nu som os har valgt at udvikle det som en fødevare- og fodervirksomhed, så er der jo nogle regler, vi er underlagt i den forbindelse. Og, og det gør jo så, at det er helt trygt. Du er helt trygt kan smage på de her produkter, når vi nu er færdige. Jeg vil ikke bede dig om at spise en levende larve, men det kunne jo være, vi skulle smage på noget af det, der kommer ud af det.
Ja, fordi dem, der er i gang hernede, det er sådan insekternes svar på sushi.
Ja, vil jeg sige. Fuldstændig.
Det er meget norma-agtigt.
Men inden vi kommer så langt, så vil jeg endnu en gang byde velkommen her til Enorm, som ligger i den her lille landsby Viring, vest for Horsens. Ja. Og landbruget her er købt med det mål at lave en insektfarm. Og det, hvis det ikke allerede er, så bliver det i hvert fald den største insektproduktion, der kommer til at foregå i både Danmark og Skandinavien. Ja. Vi kommer som sædvanligt til at konkurrere med nogle hollænder og nogle franskmænd, som er lige det her mulehår foran os, men jeg tror, med lidt politisk medvind på cykelstien, så kunne det være, at vi kunne matche dem, eller måske blive endnu bedre end dem på sigt. Enorm består af to virksomheder.
Ja.
Vi har en fødevarevirksomhed, hvor vi laver produkter, som er markedsført i danske supermarkeder og specialbutikker. Ja. Det er chips, det er bar, det er... En sexsnack, som sådan er i kategorien gimmick.
Men den er meget sjov, for den er lavet både med chilismag og med sour cream og onion.
Og det var det første produkt, vi udviklede i Enorm regi, eller Lasse, som er min partner i det her. Og det er faktisk stadigvæk vores, by far, vores største produkt. Ja. Og hvorfor det så lige holder, det ved vi ikke, men jeg tror, det har lidt at gøre med den måde, som danskerne fortsat opfatter insekter på. Det er den der lidt, når jeg siger gimmick, så er det ikke helt forkert. Altså, man udfordrer hinanden måske over fredagsøllen til at sige, at hvis du tør, så tør jeg også. Og så smager den i øvrigt lige så godt som flæskesvær.
Eller den smager bedre. Fremragende.
Ja. Så det er der, den er.
Ja. Og, jo, det er en sjov gave i dag, ikke?
Ja, helt klart.
Altså, der... Vi, der er sådan lidt skolegård over den, man skal lige udfordre hinanden, som du siger.
Vi valgte at starte med at arbejde med insekter, fordi det var det, der var muligt for små tre år siden, da vi gik i gang med det her projekt. For på det tidspunkt, der var det ikke lovligt at producere insekter som foder til husdyr.
Nej.
Til mennesker var det ikke så helt så regulært, fordi det var nok mere sådan, hvis du ikke dør af det, så var det i orden.
Ja.
Og det gælder så ikke helt længere, fordi nu er der faktisk her fra nytår jo blevet lavet nye regler, hvor at også insekterne så til fødevarer skal ind under det, der hedder novel food.
Novelty food, ja.
Så, og det er en proces, vi også er i gang med, den udfordring tager vi op.
Ja.
Men når vi vælger at kigge på det som fødevare og starte der, så er det også fordi, vi vil gerne, det er en god måde at fortælle historien på, hvorfor.
Ja.
Vi var nok ikke helt bevidste om...
Du startede med grise, ikke?
Ja, det er jo langt tilbage.
Jeg er landmand. Men det er en pussy vej ind i tilværelsen som insektfarmer, ikke?
Ja. Men skal jeg fortælle, hvorfor det giver mening?
Ja, meget gerne, fordi det har altså siddet og spekuleret lidt på vejen.
Ja, men det er, når man som jeg er landmand og har arbejdet med grise, det gjorde jeg de første 15 år af min erhvervskarriere. Jeg købte et landbrug i 1985. Og jeg skulle være svineproducent, og jeg skulle gerne være en meget stor af den.
Ja.
Og det var dengang, der var fokus på volumen og mængder, og måske ikke så meget miljø, fordi det var ikke en stor agenda. Det er det heldigvis blevet, det siden med det side.
Heldigvis.
Dyrevelfærd var måske heller ikke sådan det, der stod højst på agendaen, fordi det var jo... Ja, det jeg repræsenterede på det tidspunkt, var helt klart indbegrebet af industriel svineproduktion.
Mm.
Men når man nu har en gris, og ligesom måske rammer muren og siger, nu kan jeg ikke rigtig udvikle det her landbrug længere, ramte muren, der var ikke plads til flere svinegårde i mit nabolag, så begyndte jeg at kigge på, hvad kunne man ellers gøre for at udvikle sin forretning. Og det var så foder. Så jeg har faktisk i en længere haft ikke mindre end to foderfabrikker, hvor vi har fokus på at producere ikke korn og sojaskrå og foderpiller, men den der specialdel af blandingen, som er faktisk dyrenes vitaminpiller, altså mineralfabrikker.
Okay.
Så der er jeg etableret to, jeg har faktisk også solgt dem igen, men det her, det har noget at gøre med, når man producerer dyr, og også insekter, så er den største omkostning altså stadigvæk foder. Så det var der, jeg startede med det. Men når du fodrer en gris, så kommer der også noget ud af den anden ende.
Ja, det er
jeg
godt over.
Ja. Så jeg har været involveret i et projekt, og er det stadigvæk, hvor vi har arbejdet med at udnytte eller opkoncentrere næringsstofferne i gylle.
Ja.
Den største gylle er jo ikke et problem, det er jo et værdifuldt næringsstof, men udfordringen med gylle er, at det er 95% vand, og så lugter det ikke særlig godt.
Det bemærker jeg faktisk, da vi lige kørte ind og parkerede.
Ja, vi er jo på landet.
Jo, men jeg tænkte, det var da alligevel løgnet. Jeg troede, at en insektfarm ikke havde den der karakteristiske landlige duft, men det var så, det viste sig at være naboen.
Det var naboen, ja, som henter sit... for at levere biogasgylde for vores lokale biogas, og spredt her på hans økologiske marker til at gøde det lidt. Så det er ikke vores laver, der gør det endnu.
Nej.
Det kommer vi tilbage til senere. Jeg har en lille bøt her med lavelort i, som vi kan vande tilbage til senere.
Der er altså for nogle stykker dernede i hjertet.
Jo, det er der, men der kommer også rigtig mange af dem. Men tilbage til hvorfor,
ja.
Og det er det der med... gylden, når den kommer ud, der har vi udviklet sammen med nogle partnere et koncept, hvor vi raffinerer gylden, tager alt vandet ud, opkoncentrerer næringsstofferne, sådan du har, kan sprede den tynde del på et lille areal, og så har du alt det andet i en, kan man sige, koncentreret pakke.
Ja.
Udfordringen er, at det bliver lavet i Rusland, hvor energi er gratis, og den proces, vi fik udviklet, kræver masser af energi, vi inddampede egentlig. Der var egentlig alt vandet af og opsamlede næringsstofferne.
Ja.
Så det var ikke rigtig økonomisk gangbare andre steder. Men Jane, min datter, som også er en del af Enorm, hun var med i det der lille udviklingsselskab, vi arbejdede i, og hun tog på en insektkonference.
Ja.
Og det er fantastisk, og det er faktisk lige nøjagtigt, den her larve, vi har her. Den kan faktisk det samme, som alger eller tang kan opsuge næringsstoffer fra væsker.
Okay.
Og så du lukker den her larve ned i gyllen, den optager kvælstoffen og fosforen og udnytter det til at blive et værdifuldt næringsstof. Man må bare ikke bruge det til en videre proces, fordi vi må ikke fodre vores larver med affald eller møg. Så, men ideen var god.
Ja, fordi det skulle til at føre mig videre til min næste spørgsmål, fordi jeg sidder jo her lystigt og gnasker den her dåse, du har sat op foran mig med chili-marineret. Hvad har de fået spist dem med?
De har fået, jeg vil tro, det er hvedeklide, eller kiks fra Kims, eller
jamen,
eller
så er jeg glad igen. Jeg blev bare lige lidt bekymret her, fordi nu er jeg snart kværnet sådan en halv glas.
Men det er ideen, det var, at når man er landmand, så kan man og bliver udfordret, eller vil udfordre sig selv, på både det, der kommer ind af dyret, og det, der kommer ud af dyret, så kan man lige pludselig ende med at være insektproducent.
Fordi det lyder lidt, som om det er kommet ind som sådan en ting, du ikke lige havde regnet med, men det var et andet problem, der skulle løses. Ja, og så blev løsningen lige pludselig til hovedforretningen.
Ja, fordi vi havde en lang periode i forbindelse med, at vi arbejdede med at optimere den der proces omkring raffinering af gylle eller remediering af gylle. Der arbejder vi faktisk med tang og alger, og de kan gøre det samme.
Ja.
Udfordringen er bare, altså med vores klimaforhold, global heating er ikke så udbredt nu, vi kan køre en udendørsproduktion endnu hele året rundt.
Nej.
Så det var opskaleringen af den, hvor det her ville være rigtig svært. Og så kom vi så over det her med insekterne, som jo kan fantastisk meget. Og det er jo det, altså insekter, jamen i hvert fald den type her, de kan jo udnytte rent kvælstof og lave det til protein.
Ja.
Så det er sådan lidt et Columbus-æg, jeg tror.
Og det har vi brug for.
Det har vi brug for, ja.
Det er noget, som... det er noget, græs kan, og det er noget, insekter kan. Ja. Og græs, det har vi ikke rigtig endnu fundet ud af at bruge som foder til særlig mange andre end køerne. Og det her, det er netop et Columbus-æg, som du siger. Ja. Fordi vores største udfordring, det er jo, at næringsstofferne har vi måske lige lidt for mange af nogle steder, og skal finde en god anvendelse for. Og vores proteiner, jamen... Altså det her med at blive ved med at sejle sojaprotein hjem fra Sydamerika og se, at mere og mere skoven den bliver fældet der. Det virker ikke sådan umiddelbart som den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på.
Nej, altså jeg vil sige, da jeg startede som ung svineproducent i 1985, der var det ikke det, der stod forrest på min dagsorden, at jeg skulle redde regnskoven i Brasilien.
Nej.
Men jeg vil sige, altså alder kan gøre mange ting, og det er erfaring og forståelse for, hvordan tingene hænger sammen, det gør det ikke mindre. Så altså insekterne, som jo det, jeg var tilbage til før, hvorfor gør vi det her med insekterne? Jamen de... Vi var ikke klar over, at de på det tidspunkt, for tre år siden, da vi for alvor begyndte at starte det her projekt op, at de på den måde, i den grad, ville blive identificeret med bæredygtighed, som de egentlig er blevet.
Mm.
Jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det, fordi de kan netop noget, som ingen andre dyr kan faktisk. Men at den meget, meget positive opmærksomhed, vi har både fået både fra politisk side, men egentlig også fra befolkningen, eller folk i bred forstand, jamen det gør i hvert fald, at vi føler, at der hviler et stort ansvar på vores skuldre i forhold til at blive succesfulde med det, vi gør nu her.
Ja. Det er godt.
Og jeg tror ikke...
Nå, det er godt, så er det jo, fordi jamen, det er jo også noget, som vi skyder nogle forskningskroner i, og en virksomhed som den her er jo noget, som vi, hvad man siger, fra mit ministeriums side også synes, jamen det her, det er jo spændende, det her har et kæmpe potentiale, men det er jo noget, som, hvis ikke man smider nogle forskningskroner i det, jamen så bliver det jo ikke til noget, fordi det hænger ikke sammen endnu. Og begrænsningerne, som du også siger det, de er jo endnu så store, fordi vi ved ikke nok endnu. Og hvis vi skal komme dertil, jamen så bliver vi altså nødt til at få fællesskabet side lige og tjekke ind.
Altså, vi håber jo, at det her kan udvikle sig til noget, der ligner en ny vindmølleindustri eller noget tilsvarende, altså hvis ellers, at vi kan fortsætte med at få tingene til at udvikle sig på den gode måde.
Det ville være fantastisk.
Så der bliver forhåbentlig lidt tilbagebetaling af de kroner, skattekroner, I skyder i sådan nogle projekter som de her.
Det er det, vi satser på.
Vi gør det selvfølgelig ikke for at spare for noget ud af jeres skattekroner. Vi gør det selvfølgelig også, fordi vi tror på, at det bliver en rigtig god forretning.
Ja, selvfølgelig.
Igen, jeg vender lidt tilbage til, hvorfor, altså du var selv inde på det, Jacob, at vi skal passe på vores jord, og vi skal passe på, at vi ikke får væltet regnskoven, men inden man starter med det, så det vi er bevidste om, nu er det jo så ikke gylle, vi bruger her, men det er faktisk, det er alt det affald, eller det spild, vi har, som når vi laver vores fødevarer, som de her lige kan gå ind og tage virkelig alvorlig del i, og sikre at blive recirkuleret.
Ja.
Nu må vi godt nok ikke bruge husholdningsaffald, fordi igen, uanset om vi producerer fødevarer eller foder, jamen så drejer det sig om, at vi skal have sikkerhed i vores produkt.
Ja.
Og det er også derfor, det er rigtig godt, at alt, hvad der foregår omkring det her, det er ikke kun noget, der sker i Danmark, men det er noget, der foregår i EU. Så reglerne for, hvordan man får udviklet den her industri, jamen det foregår på et fælles plan, så ikke at vi konkurrerer mod hinanden på det, men vi har en fælles forståelse for,
ja, vi får
hvordan
en,
vi skal lave sikre fødevarer.
En fælles en level playing field, kan du sige. Ja. Ikke? Og vi får fælles regler, plus det er nok også snedigt, at vi er 500 millioner til at udvikle det, i stedet for at vi er 5 millioner, når vi skal finde ud af, hvad der fungerer og ikke fungerer. Ja. Men altså, som du selv nævner det, fordi det er en af de ting, som er vigtigt for mit vedkommende. Det er jo den der med at sige, jamen, fødevaresikkerheden, jamen den, det er jo den, der trumfer alt. Jeg har lige været ude på et slagteri og besøgt dem nu herinde, hvor vi også talte fødevaresikkerhed. Det var nogle lidt større dyr end dine, de havde der. Men det er jo ligesom det, der går ind og overskygger alt. Fordi hvis du først har smidt det kort, jamen så ryger det andet i baggrunden. Ja. Så det handler om at finde ud af, jamen hvordan pokker sikrer vi den her fødevare sikkerhed samtidig med, at vi får udviklet på de her nye og spændende områder.
Ja, og det, altså, nu har jeg igen, som jeg nævnte tidligere aften, en baggrund også i foderstofindustrien, og en gang imellem, det tror jeg ikke, man som almindelig forbruger tænker på, at der næsten er strengere regler, når vi snakker foder, end der er, når vi snakker fødevare. Ja. Specielt i forhold til det, alt det, der drejer sig om sporbarhed. Og det gør jeg så, selvom man ved, at mere end en tredjedel af alt det, der bliver produceret til fødevare, det egentlig går spildt, så er der stadigvæk grænser for, hvad vi kan bruge til at fodre vores insekter med.
Ja.
Men, og så kan du sige, hvorfor skulle det så lige ligge i Danmark, sådan et projekt, insektprojekt som det her? Men det gør vi jo faktisk, fordi vi heldigvis har en kæmpe stor fødevareproduktion i Danmark, som også giver nogle restprodukter. Og her er det vigtigt, det er ikke affald, det er restprodukter fra fødevareindustrien, det er fra bryggerier, fra mejerier, fra produktion af kartofler og hvad vi ellers arbejder med. Selv der er det ikke alt, der kan udnyttes. Vi er jo fantastisk dygtige til at udnytte ressourcer i Danmark i forvejen. Men igen, det som vi så bruger til vores insekter, det er der, hvor alle andre, hvor mennesker og andre dyr ikke kan udnytte det. Det er faktisk der, hvor det er tæt på affald. Vi konkurrerer faktisk med biogasanlægget i stedet for med som foder eller fødevare. Og det kan larverne så, og vi en påstand er stadigvæk, at det er bedre at lave protein og fødevare, end det er at lave gas.
Det har du ret i. Det har du ret i. Altså, så, det er fint at få led mere, end inden vi giver op. Men, og det gør vi jo ikke, fordi vi bruger det til vores biogas, men altså, det er fantastisk.
Ja, og det er det, altså jeg vil sige, der var mange andre steder i verden, hvor det her forretningskoncept eller ideen omkring at bruge insekter til næringsstofopsamling eller recirkulering af næringsstoffer og lave fødevarer ud af den, det giver meget mere mening i Danmark. Men det giver stadigvæk et forretningsgrundlag, og det er vi helt sikre på.
Vest for Horsens i landsbyen Viring ligger Danmarks første insektfarm Enorm, der producerer foder og fødevarer. Insekterne har et højt proteinindhold, og så er de klimavenlige at opdrætte. Det er en ny industri med et stort potentiale, som medejer og direktør Carsten Lind Pedersen gerne vil indvie Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen i. Ambitionen er at udvikle den største insektfarm i Nordeuropa, hvor de lige nu har fokus på den sorte soldaterflue. Du lytter til Mikrofonholder, hvor der i denne uge bliver serveret chips og snacks med insekter.
Hvorfor vi så lige har kun valgt at kigge på ét insekt her, så er det lidt, fordi altså, dem, du sidder og spiser der, det er faktisk ikke en flue, det er en bille.
Det er en bille?
Ja.
Kan jeg godt smage. Der var ikke så meget flue over.
Nej, der er ikke så meget flue. Og der vil vi sige, altså billen kontra vores fluelarver her, jamen det vil måske være let at sammenligne begge typer af insekter.
Ja.
Men det vil måske være at sammenligne grise med kyllinger.
Ja.
Så stor er forskellen jo på den.
Det er modtaget.
Smagen, vil jeg sige. Altså, når man lige sådan, der er selvfølgelig nuancer af det, ikke også, men det produkt, der kommer ud af det, sådan en tørret larve som den der, omkring 40% protein og 30% fedt, så det er jo en ren energibombe, du kan godt springe, i hvert fald
desserten
over i aften.
Lige,
og det er faktisk det samme næringsstofindhold, der er, når man regner på tørstof i vores soldater, eller fluelarver her.
Okay.
Men den her ikke, vi kan ikke tage æren for, at det her det er den flue, vi har valgt. Det er stort set den larve, alle der arbejder med foder, med det mål at foderurten, det er den, de bruger, fordi den her har et kæmpe vækstpotentiale. Og så igen, den er ikke kredsen. Altså, melormen, den er kredsen, den vil kun have tørreprodukter, den vil gerne have kiks og korn og restprodukt fra melindustrien.
Super for fine lille type. Ja.
Den her, som jeg sagde, den kunne hoppe i gylden, og den vil elske det stadigvæk. Men den lever også godt af bedre fødevarer, som vi har spurgt os på.
Du har sådan flere af de her plastikskåle stående, og jeg antager, at den her op, som er ved noget, der ligner noget bølgepap, det er ægne, eller hvordan? Ja. Fordi hvad er det for noget af det her? Der er sådan forskellige livsstadier af den her.
Altså sådan en fuld...
Hvilke nogle af dem er det,
Det er de faktisk de der labralarver, du har peget på først, eller madagagerne, som du kaldte dem.
Altså en fuld... Ja, det var lidt håndeligt. De rotter sådan lidt sammen og gemmer sig over i den hjørne nu. Ja,
altså en fuld livscyklus for sådan en fluelarve, eller en fra flue til den bliver flue igen, er små 50 dage.
Okay.
Han og hun mødes, når det er fluerne her, og de parer sig, og de lever stærkt og dør unge, fordi de indtager overhovedet ikke føde, mens de er voksne. De tænker kun på at have sex. Kun på at have sex. Og lave, nemlig. Og lave børn. I det her tilfælde er det så ikke børn, men æg.
Okay.
Du har fuldstændig ret. Vi snyder dem lidt til at placere æggene i noget bølgepap, som vi har lagt i nærheden af noget, som de tror er mad til deres fremtidige larver.
Ja.
Så samler vi bølgepappen ind, og så høster vi æggene, som vi kalder det på den måde.
Okay.
Sådan 1 gram af de her flueæg, det er 30.000 larver.
Okay.
Så det kan godt være, at du synes, det ligner lidt, men du kan ikke se individerne. Men de er lidt følsomme, de skal tages godt om. Ligesom alle små andre dyrebørn, så skal vi passe på dem de første 10 dage. Et til to dage, så klækker de ud af ægget. Og så de første så 10 dage, så har du de her, som vi kalder, på engelsk kalder vi dem seed larve, vi kalder dem på dansk baby larver.
Ja.
Så var de mellem 3 og 5 milligram.
Og det er altså sådan nogle små fætre, der er et par millimeter lange og ligger og sådan kryber afsted.
Ja, og du kan godt se, de kan rigtig godt lide at komme hinanden meget ved.
Det kan de godt, det er en stor bunke i det.
Ja, og det er faktisk, fordi de ligger og fryser lidt. Altså de vil gerne have, det er jo en tropisk flue den her, så den skal have 30 grader varme.
Ja.
Og en høj fugtighed, så hygger den sig. Du kan godt sammenligne det lidt med sådan en hvid badestrand med palmer i baggrunden. Ja. Så har du den rigtige billede af, hvor vi er hen i verden.
Ja.
Det, der så sker her, når babylarven har nået det stadie her, så tager vi de her restprodukter, som jo så ofte er flydende.
Ja.
Altså det svarer lidt til en lidt tyk havregrød, men lavet på baggrund af restprodukter fra øl og mælk og hvad vi har ost og hvad vi har brugt.
Alt det bedste, vi har.
Ja. Og det sørger jeg selvfølgelig for at lave et rette mix med det rigtige næringsstofindhold, afstemmer de her forskellige restprodukter sammen og putter en given mængde i en kasse, plastikkasse, putter de her små larver ovenpå, så har de nemlig fået deres madpakke til de næste...
Og hvad, de klatrer så rundt på overfladen af det her, eller hvad?
Ja, både overfladen og ned i, de lever simpelthen i maden.
Okay.
Det er ligesom babyer. Ja. Ellers godt, det har jeg også set derhjemme med børnebørnene.
Ja,
de smører sig ind i det og elsker det.
Det skal jeg love for.
Forskellen er så, at de får kun maden serveret én gang i vores tilfælde her. Når de har fået madkassen, så skubber vi den ind i det, der svarer til klimastallen, når vi snakker grise, eller stallen, vækstallen, når vi snakker, hvis det var grise, vi talte om, eller kyllingestallen. Og så åbner du døren 6 dage senere, og så er den gået fra 5 milligram til at veje 200 milligram.
Okay.
Og så har den spist al maden. Det her våde suppe, den er groet i, er alt det våde er væk, og så har du sådan en tør kompost som den her.
Ja.
Tilbage. Og nu nævnte du selv lugten.
Og der kan du simpelthen afstemme det, så du siger, jamen der skal så mange liter til.
Vi ved, hvor mange kilo tilvækst der bliver, så sørger vi for, at den vækst, de næringsstoffer, der skal til for at gro så meget, de passer til det. Og så, du nævnte du selv lugten af forår herude, da du kom med gylde. Sådan der lugter lavelort.
Nej,
hvis det overhovedet lugter.
Ja, det er sådan meget tilforladeligt.
Ja. Ja.
Altså, det lugter lidt af virkelig dårlig pibetobak.
Det er også, eller dårlig te.
Rigtig længe.
Ja. Fordi det, der faktisk sker, hvis det var i naturen, og larverne hoppede ned i et eller andet organ, så begynder de at udskille nogle stoffer, som egentlig renser produktet, så lugten forsvinder, mere eller mindre.
Okay.
Så høster vi larven, og det er fordi, de her to produkter er sammen, så det er ret nemt at skille det ad, det tørre produkt her med larverne, så du hælder det simpelthen over en
sig. Det er bare en sig, ja.
Ja, en sig. Komposten eller gødning til den ene side, larven til den anden.
Ja.
Vi devatiliserer. Altså, vi høster dem, kalder vi det. Jeg ved ikke, det er sådan lidt pænt ord for at slagte dem.
Ja.
Og det må vi jo gøre.
Det lyder som et pillearbejde umiddelbart. Altså, en centimeter til halvanden lang.
Ja, de er sådan, der skal 5 gram, så de er lidt små. Ja. Men altså, vi gør det på samme måde, som hvis man vil slå rejer ihjel. I kogende vand for at hvad hedder det... lige slå dem ihjel, og så det gode ved det kogende vand er jo, så bliver de også pasteuriseret, og så er de faktisk spiseklare.
Okay.
eller i hvert fald klar til videre forarbejdning.
Og kogende vand, det betyder vel også, fordi altså, det er jo en af de der hatte, jeg også har på, det er dyrevelfærdshatten, og det kan lyde, det lyder sådan lidt, og vi trækker også lidt på smilebåndet, men det lyder sådan lidt mærkeligt at tale om dyrevelfærd, når det er fluelarver, vi taler om, men altså dyr er dyr, og dyr skal behandles ordentligt. Ja. Så det her med at overhælde med kogende vand, det er vel også den mest humane måde at slå ihjel på, eller hvad? Ja,
altså man må også...
Altså med på, du, det er svært med en boldpistol, og det bliver noget billedarbejde.
Ja, og heldigvis skal vi heller ikke øremærke dem eller noget som
helst. Nej.
Men ja, altså man må sige, vi må koge dem, vi må gasse dem, vi må fryse dem, og så må vi faktisk hakke dem.
Okay.
Så vi har, der er fire måder, du har godkendt, at vi må gøre det på. Det har du nok lige sat din signatur på et tidspunkt. Ja. Der er nogen i EU, der har gjort det, tænker jeg. Men det er den måde, der er godkendt at gøre det på. Og så er der et kæmpestort arbejde i at finde ud af, hvordan skal vi så egentlig forædle de produkter, der kommer ud af det her. Fordi det er jo lidt en helt ny verden, vi åbner for det.
Men ja, fordi nu har du kogt dem, og hvad så?
Ja, så kunne vi jo forestille os, vi kunne bare tørre dem og spise dem som, ja, lidt ligesom de der gør. Ligesom så ser de bare lidt mere robuste ud. Ja. Sådan en helt tørre.
Det ligner faktisk labralarver.
Ja, der begynder de at ligne labralarver.
Ja, det gør det.
Ja. Man har stadigvæk 30% fedt.
Ja.
Og de der 70, eller ja, 40% protein, så det, og resten er selvfølgelig mineraler. Men altså, man kan forestille sig, at anvendelseområderne er kæmpestore. Det er selvfølgelig oplagt at tænke protein som fødevarer og foder. Men hvis vi nu ud af, lad os nu tænke, at de var dyrket på gylde, så kunne du lave biodiesel ud af den. Der er masser af fedt i den.
Ja.
Hvis du tager skinnen, eller ketinen, som ekskursettet, der hedder rundt om larven, ud, så kan du lave skudsikre veste, eller du kan lave idrætstøj, som tørrer hurtigt, eller du kan lave medicin, som sænker kolesterolindholdet. Jamen, det er jo der, hvor, altså, du kan godt høre, hatten går rundt nu her,
jeg
fordi...
Jeg kan godt høre, at du har været ude og tænke kreativt. Altså, der skal noget til, for at man begynder at strække en skudsikker vest ud af det udvendige skelet på sådan en larve her.
Ja,
men hvad, altså, man kan vel også, altså, og undskyld, jeg bare spørger muligvis dumt, man kan vel kværne dem, bruge dem som mel? Altså,
så får du det her fine produkt.
Kage,
så får du det her fine produkt.
Ja.
Der tager du hele larven, formaler den, tør den og formaler den. Og så har du sådan et produkt, der lige... Det er jo proteinmel.
Hold da fast.
Som du kan indgå i det her knækbrød, vi har stående her fra en år. Så erstatter du noget andet protein med bæredygtig protein.
Og hvad, altså, er det kun bagt med insektmel?
Nej, det er det selvfølgelig ikke. Bageren har lige lidt faglighed, lidt faglig stolthed, han vil putte i. Så det ligger mellem 5-10% insektprotein, man tilsætter. Okay. Fordi altså, man kan ikke bage animalsk protein. Det svarer til at lave brød ud af en bøf. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej, okay.
Så, men du kan gøre det, at du kan selvfølgelig tage noget andet protein og sætte med det her, og så har du lige pludselig et, mere eller mindre, det svarer lidt til, at du har smurt leverpostej på dit rugbrød, og så har du jo animalsk protein dækket, dit behov for animalsk protein dækket bare ved at spise den her. Jeg vil måske tage lidt smør på, men altså det...
Så jo, fordi forekommer mig en lille smule tørt, det der for nu at sige det, hvis jeg skal finde kritikpunkt.
Ja.
Men altså mængden af protein af det her gør vel også, at hvis du får det her blokket sammen på en eller anden måde, så er det jo enormt næringstungt.
Det er en proteinbombe og energibombe. Altså det svarer jo til det næringsstofindhold, der vil være i alt andet end animalsk protein.
Fordi tør du
en gris eller en ko eller en kylling, så har du stort set i proteindelen, vil du have den samme aminosyreprofil.
Ja.
Så den dækker alt, hvad vi ellers kunne finde på.
Jeg tænker på altså ældre mennesker, eller folk, der har svært ved at indtage føde osv. Ja. Altså det her kunne vel også løse nogle problemer i deres retning?
Kan vi bestemt ikke afvise. Vi havde et sjovt tilfælde her den anden dag. Det var en der kom forbi, at han havde fået jeg tror det her stomin, og der havde fået ud af siden. Og han kunne simpelthen ikke spise mad nok, så han kunne opretholde et fornuftigt hul. Og så har han hørt, at det her med insekter skulle være meget sundt.
Ja.
Så nu er han sådan helt uautoriseret forsøgsperson, altså på frivillig basis, hvor han får forsynet med insekter for os, for at prøve at se, om han får det bedre. Altså, det er jo ikke særlig professionelt, men det er i hvert fald en sjov måde at tænke det på.
Det er muligvis ikke super videnskabeligt, men det er sådan set spændende nok.
Men Men jamen, der er ingen tvivl om, at når vi begynder at kigge her, altså vi bliver aldrig. Altså nu har vi jo haft de traditionelle husdyr i flere hundrede år, og drevet dem intensivt, i hvert fald de sidste små hundrede år, ja. Og ved alt om, hvordan vi gør det, og forædler det, og driver det. Nu har vi gået i gang med at gøre det her inden for det sidste års tid. Vi er ved at skrive manualen, vi er ved at finde ud af, hvordan vi kan bruge de her produkter.
Ja. Og Hvor lærer man fra? Altså, hvem lærer man af? Fordi jeg er med på, i mange kulturer, ja. Der har man spist insekter, men så har det været sådan noget med, at du havde nogle store, fede larver, og dem ristede du, og så spiste du dem, og det var altid. Men er der noget af det, man kan lære af, eller er det på bare bund, man starter?
Sige, i forhold til at farme dem, i forhold til at skalere det op som en virksomhed eller en industri, der er det meget på bare bund stadigvæk.
Okay.
Altså, man kan sige, i Danmark eller Nordeuropa, jamen, der er det jo også der lidt mærkeligt. Altså, der er 2 milliarder mennesker, der spiser insekter naturligt hver dag.
Ja,
de lever så lidt under andre himmelstrøg, hvor de findes hele året rundt.
Eller fordi det er nogle andre temperaturer til.
Ja, eller fordi det simpelthen er nødvendigt, eller at en naturlig del af deres kultur simpelthen.
Ja.
Vi skal til selvfølgelig at lære danskere og alle andre at finde ud af, at det kunne være smart nok at bruge det som ingrediens. Altså vi ser insekter og insektprotein eller ingredienser fra insekter som næringsstoffer, der kan indgå i fødevarer.
Ja.
Og andre applikationer også. Altså, det er ikke helt for sjovt, når jeg siger medicin eller industrielle måder at bruge den på.
Nej, præcis.
Ja. Så der er, men det er jo det. Det er jo der, hvor man, altså vi tror, at det bliver nødvendigt at bruge en masse kræfter på at optimere det her. Inden vi gik i gang med det her projekt, jamen fordi jeg er så praktisk anlagt, som jeg er, og jeg egentlig elsker cashflow, så var vi jo lidt rundt i verden og Europa og spørge, kunne vi ikke købe sådan et nøglefærdigt projekt nogen steder?
Ja. Ja, hvor er man gode til det? Altså, du nævnte Holland før.
Holland, dem, der Holland er store. Frankrig er også rigtig langt.
Ja.
Nordamerika, og det er så både USA og Canada, men ret langt.
Men det er måske ikke så langt.
De er længere, end vi er. De er længere, end vi er. Sydamerika har også Sydafrika har været lidt frem i skoene også. Men de er kun, heldigvis kun lige det her lille mulehår længere end os. Altså, eller heldigvis, for at sige, vi har egentlig ikke rigtig.
Ja, det er jo svært at have en storebror og kigge efter, hvis
ikke. Altså jeg vil sige, når det drejer sig om at få solgt vores produkter, så er det jo ikke fordi, vi har konkurrenter. Har vi mere brug for kollegaer, fordi der er jo ikke nogen, der begynder at købe noget fra, hvis der kun var en, der producerede det.
Nej.
Men de, der har arbejdet med at udvikle de her koncepter, putter jo mange, mange penge i det her.
Ja.
Det er flere hundrede millioner euro, vi snakker om her.
Ja.
Og de vil ikke udlevere, det er jo ikke kun at lave produktet, hele management, hele setupet omkring at drive og etablere en insektindustri, det bliver penge værd.
Ja. Betyder
og,
noget
og det betyder så, at de sidder med kortene helt ind til kroppen.
Ja.
Vi kan købe et produkt, men vi kan ikke købe ideen.
Nej. Og temperaturen, betyder det noget? Du nævner Sydafrika, du nævner Frankrig, du nævner nogle lande, hvor der umiddelbart er et vejr, der er lidt rarere, end det typisk er her.
Ja,
altså er det i så overskueligt omfang, sådan så en bløde lampe, den egentlig gør det samme?
Nej, altså vil jeg sige, det er jo en tropisk flue, den skal have 30 grader i næsten alle livsstadier for at have det rigtig godt.
Den skal også have en masse fugtighed.
Og det er fugt også, ja. Det skal den. Men vi tror egentlig på, at vi kan lave et koncept, og her kommer det her insektfrase, eller larvelorten egentlig lidt i spil, at vi kan lave et koncept, hvor vi har positiv energibalance. Det vil sige, at vi ikke brænder, men vi forgasser det her fra os.
Ja.
Det vil sige, at vi bevarer næringsstofferne på fosfor og kalien. Det vil sige, og har det så som et biokul, bundet i biokul, som kan spredes som næringsstof fra marken.
Ja.
Vi har al energien til rådighed til at drive fabrikken her, fordi larven her, så længe den er levende, så består den jo altså af 2/3 vand. Og det er jo et koncept, det koster relativt meget energi at tørre vand af.
Ja.
Til herfra, til det ligger som et tørt, håndterbart produkt, det kræver nogle ressourcer. Og det skal vi have, det skal man tænke ind i det. Men temperaturen som sådan, det er mere, at man kan kontrollere det. Og det er ikke der, altså det er ikke temperaturen i stallen eller miljøet, hvor fluen er. Det er ikke det, der kommer til at tage energien. Det er at få den tørt ned og gå den håndterbar. Og det vil jo være det samme, uanset hvor du er i verden.
Ja, det er klart.
Så det er endda sådan, at fra det livsstadie her, de 2-3 milligram til de 200 milligram, jamen, de skal godt nok have varme de første 2 dage, men så producerer de så meget energi, at hvis du ikke køler den ned faktisk, at de så simpelthen koger sig selv ihjel, hvis du ikke.
Hold det fast.
Og det udnytter vi jo på
en positiv. Så er man altså sulten.
Ja, man kan godt sådan, hvis man spiser lidt meget, kan man godt mærke sådan, der kommer en indre varme måske.
Oh.
Men ellers. det udnytter vi selvfølgelig på et positivt, fordi vi tager jo varmen fra de store larver ja. Og flytter over til de små, simpelthen ja. Via et varmevekslersystem, som vi har lavet sammen.
Så altså lige bortset fra det punkt, der hedder tilsat gylde, jamen så er der lidt evighedsmaskine over.
Det er tæt på at være sådan et evighedsmaskine i det, ja. Forudsat selvfølgelig, at vi bliver ved med at have restprodukter og spise, ja. Og spise fødevarer i øvrigt. Ja.
En minister, der bliver ekspert i insekter. Det er et af målene i denne uges mikrofonholder, hvor Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen besøger insektfarmen i Norm, vest for Horsens. Her bliver der både produceret foder og fødevarer. Men hvilke rammer kræver det at udvikle en helt ny industri? Og kan vi som forbrugere vende os til tanken om insekter i maden? Enorm ligger på en tidligere kyllingfarm, og det kræver en større omstilling at producere de noget mindre dyr. Til gengæld er insekter identiske med bæredygtighed.
Selvom der er meget snak omkring fødevarer og insekter, så det er jo i volumen langt den mindste del, der ryger ind som direkte forbrug. Det er selvfølgelig den mest bæredygtige måde at gøre det på. Det var, hvis du og jeg spiste det og kun spiste insekter. Men
der fornemmer jeg simpelthen, at vi ikke helt er endnu.
Nej, altså, og jeg tror, at det er i hvert fald ikke min fars generation, og det bliver og kun min, eller mig selv i en vis udstrækning. Jeg vil så sige mine børnebørn. Altså Charlie, som er den yngste, ikke, da vi gik i gang med det her projekt, jamen han skulle have yoghurt og larver til morgenmad, og det var ikke altid, han nåede at spise yoghurten.
Nej.
Så der er ingen filter, de spiser bare. De tager det, de godt kan lide. Men der hvor, også for at lave forretningen, for at få lavet volumen i det her, så er det kun et sted, der er det, og det er til foder.
Ja.
Og det er selvfølgelig, at de her ingredienser, det her protein, det ender ikke som direkte menneskeføde, men det ender for en kylling eller en fisk,
ja.
Hvor det erstatter noget andet. Og det så typisk vil erstatte der, det er, du nævnte selv, det kunne være sojasko fra Brasilien.
Ja. Ja.
Eller måske endnu mere oplagt, fordi det her er jo et højt fordøjeligt protein, vi laver. Det er fiskemel.
Ja.
Og hvor går det ind? Jamen det ja, over 80% af alt det fisk, der bliver fanget i verden og lavet til fiskemel, det bliver brugt til at fodre fisk med.
Ja.
Det er jo det eneste protein, der sådan sådan på verdensplan virkelig vækster, det er jo fisk, laks og ørred og kylling.
Ja.
Og man har øvet sig i lang tid at producere fisk uden fiskemel, men nu kan man ikke komme længere ned, fordi de er ikke bygget op på en måde, så de kan undvære animalsk protein.
Nej.
Men det kan det her produkt.
Men det kan gå ind og erstatte.
Det kan erstatte en til en, og så har vi lige pludselig, så kan vi hjælpe en efterspurgt fødekilde, altså fiskeprotein eller kyllingprotein, ja. Med at lave en bæredygtig fisk. Og du spurgte til dem, der er længere fremme end os. Altså ja. Det er jo franskmændene og hollænderne, de sælger jo ikke, de sælger ikke ingredienser, de sælger jo et koncept.
Ja.
Der er store kapitalfonde i Frankrig, som producerer ørred, dambrugsørred, og det ja. Og de så tænkt, vi vil gerne lave en grøn ørred. Jamen så smider de lige 40 millioner euro på bordet for at få part i et koncept, hvor de kan købe insektprotein for at lave en grøn fisk.
Okay. Det er også en chat.
Ja, altså, det er ikke småpenge, de spiller.
Ej, det er
det. Og det alt det der med det mål at lave det bæredygtigt og lave det interessant.
Ja.
Så de, så og det, og der tror jeg, der får vi stor accept, tror jeg, fra forbrugeren. Der er blevet lavet undersøgelser, når vi siger, jamen det her protein, hvis det nu er fodret til en høne, eller en kylling, eller en fisk, er det så ok, vil du så spise det? Ja, det vil de gerne.
Ja.
Altså, jeg tror, de fleste opfatter det som naturligt, at vi kan lave sådan noget som det her.
Men på foderdelen, der som du også lidt mere end antydede før, altså i forhold til godkendelser og så videre, der er vi jo ikke helt endnu der, hvor vi gerne vil hen.
Men jeg vil så sige, i forhold til hvad jeg øvrigt har set i EU, så har man egentlig ageret meget, meget hurtigt. Jeg synes egentlig, man gør det professionelt.
Ja.
Nu har man i juli.
Jo, det er jo også nogle fornuftige hensyn.
Igen, når vi snakker markedet, altså nu sidste år vurderede brancheorganisationen for insektproducenter, der blev lavet 2.000 tons insektprotein. Altså, det lyder så meget, men det er ingenting.
Det er ingenting, når du sammenligner med.
Man sammenligner med, at man har produceret 800.000 tons fiskemel og brugt det.
Ja.
Så det er jo en dråbe i havet, for at sige det på den måde.
Ja.
Men det er en start.
Hvor mange er I i brancheorganisationen for en sektor?
Jeg tror, der er godt 20 i Europa, som arbejder med det semiprofessionelt. Og så er der selvfølgelig rigtig, rigtig mange, som er med, som er følgere, som synes, det er spændende og interessant. Ja, så,
som kan se noget potentiale i det.
Men, og potentialet er der. Og det var det, som EU gjorde i juli måned 2017. Åbnede de op for, at man må bruge det her insektprotein til fiskefoder. Ja. Og markedet er, jeg vil ikke sige uudtømmeligt, men det er kæmpe, kæmpe stort. Ja. Altså, vi kan ikke møde det behov, der er.
Okay.
Og det gælder, det er ikke kun den norske kapitalfond, der investerer i dambrugsøret, eller protein til det. Det gør de norske lakseproducenter. De har også kigget på det her.
Ja.
De vil jo også gerne lave en bæredygtig laks, selvfølgelig.
Ja.
Så det er, så, og der er bare ikke nogen, der har kunnet levere mængder nok endnu.
Så de laks der, om ikke taget på flue, så er de fodret med flue. Ja.
Men altså, og det kommer vi til. Altså, vi tror på i løbet af en 4-6 år, så skal vi lave 100 tons larver om dagen her.
100 tons om dagen?
100 tons af dem her om dagen.
Ja.
Så det er sådan.
Og stedet, hvor vi er her, altså der har tidligere været grise.
Og kyllinger. Ja, der har været kyllinger og køer.
Der kyllinger,
altså de
og
to.
Der har været køer, ja. Og det, og det er bare for at forstå selve den her, hvordan omstiller du et anlæg, der dog er indrettet til nogle markant større dyr, selv kyllinger, til at producere det her? Altså er det kun væggene og taget, du kan bruge, eller, eller er der
jeg
noget?
Jeg vil sige, der er ikke ret meget af det, vi har haft deroppe i de to eksisterende kyllingebygninger, som er hus, som vi har renoveret fuldstændig, der kan bruges til det. Nej. De kan bruges til det, som vi skal lave det næste halvanden til to år, altså vores proof of concept, hvor vi skal arbejde hen imod og lave de teknologiske og managementmæssige løsninger, der skal til for at kunne lave 100 tons. Igen, du skal huske, vi har ikke manualen. Vi skal finde ud af, hvordan vi skal lave avlsprogram, hvordan vi skal lave foderplaner, hvordan vi skal indrette staldene rent teknisk. Og det er jo det, og det er jo det, vi blandt andet har fået det her fyrtårnsprojekt fra Miljøstyrelsen bevilget til. Det er jo at lave den her udvikling, så vi kan lave det kommercielle anlæg om de her 2-3 år.
Altså, det er svært at forestille sig, fordi vi sidder med de her ting foran os, og jeg kan konstatere, at det vejer helt ærligt ikke særlig meget. Og hvis vi skal op i den størrelsesorden, som du taler om, så tænker jeg jo, det er jo et kæmpe anlæg, der skal til. Altså, kan det være her sådan rent fysisk, hvor mange mennesker skal der til at håndtere sådan et anlæg?
Og, men når vi er oppe og laver de 100 ton, så vil jeg gætte på, at der skal arbejde omkring 30 mennesker her, og det kører mig til at køre 24-7. Ja. Hvis du kigger bagved, ja, planen derovre er sådan, som det måske kunne sætte ud. Det er et forslag til en masterplan, hvor at der er to gamle kyllingehus, som ligger i det ene hjørne derovre, men der skal jo bygges yderligere 15.000 kvadratmeter for at kunne lave det.
Okay.
Så det her, det bliver industri, og det bliver stort, og det kommer til at fylde rigtig meget.
Ja.
Altså det glemte vi måske dengang, vi startede med at lave industriel svineproduktion og alle mulige andre landbrug. At få accept, ikke kun af jer som politikere, men egentlig også omgivet sig omkring, at
skulle til at sige også af naboerne.
Ja, altså hvordan gør man det her?
Ja.
Altså nu er vi heldigvis i en kommune, som har taget udfordringen op på det her. Altså det er jo, at så længe vi holder os inden for de eksisterende landbrugsbygninger, så kan vi godt køre delprocesser af det her igennem. Men så meget, lige så snart vi begynder at bygge så meget som 1 kvadratmeter mere, og tænker på at lave et slagteri eller forarbejdning, så er det jo industri.
Ja.
Så mit spørgsmål er, om det var industriministeren, hvis der findes sådan en, det kan jeg ikke engang huske.
Det er erhvervsministeren.
Ja, erhvervsministeren, om det var ham, der skulle have siddet her i stedet for dig, Jacob.
Nej, det er
altså, altid, jeg håber, det er dig. Altså,
det er altid en god idé at invitere mig, hvis man skal have tænkt det til at ske. Jeg ved ikke rigtig, hvad de andre lever, men altså. Men det er jo også et spørgsmål til, hvordan reagerer en kommune på en... Er det en bedrift? Er det en virksomhed? Ja. Hvad er det? Hvad er det for noget?
Ja.
Altså allerede der, så tænker jeg, at en teknisk forvaltning i en kommune, når du kommer og siger, goddag, jeg producerer sorte soldaterfluelarver.
Ja.
Så kan det godt være, at de lige skal ind og spørge en ven.
Jamen, du siger, hvor mange dyrene hedder, det så spørger de jo.
Ja, præcis. Ja.
Eller de spørger måske lidt mere kvalificeret. Hvad er der af emission? Hvad er der af lugt? Hvad er der af spild?
Ja.
Og vores udgangspunkt er, der er ingen spild. Der fordamper noget vand. Alt andet bliver samlet op.
Og så ryster de på hovedet og siger, tak for det.
Men det er jo så det, vi skal bevise her de næste halvanden to år. Altså, er der noget ammoniak i forbindelse med vores stald, jamen så laver vi luftrensning.
Ja.
Ja, det lyder lidt flot at sige det, men altså, det er jo igen en helt anden type produktion. Ja. Hvis det var et kyllinge, hvis du skulle lave de samme kilo protein på kyllinger eller svin, så skulle du have 5-6 gange så mange bygninger og en langt større luftskifte. Og det vi så kan gøre her, det er jo et relativt koncentreret bygningsanlæg, selvom det er mange kvadratmeter, vi snakker om. Ja. Det er ikke overhovedet ikke nogen uoverkommelig opgave at rense luft for den emission, der eventuelt måtte være.
Og resten hvad med støv og den slags?
Jamen, det er der i princippet ikke. Altså, det er ligesom i alt muligt andet industri, så skal der selvfølgelig sættes filter og alt muligt andet.
Jo, men i forhold til kyllinger, ja, så støver det ikke.
Ja, ingenting. Nej. Og det her igen, du får det her tørre produkt, og det er egentlig det, der er endt med at blive, jeg vil ikke sige, det er et problem, men en lille smule naivt, troede vi jo, at det her, det var bare et fantastisk, super godt gødningsprodukt til herre fru Jensen, eller blandeskolen, eller hvor det nu er.
Ja.
Så viser det sig faktisk, at dine dygtige medarbejdere i Fødevarestyrelsen, de, Carsten, det er vældig godt det her, men der kunne jo risikere at være insekter i. Og, ja. Og jeg synes jo, jeg kan huske stadigvæk, at der har altid været insekter i husdyrgødning. Larver, ja, og fluer og alt, det er jo, ja, de jo der, de kommer i mødning, det er jo der, det er sikre, ja, sted at finde nogen.
Jo.
Men udfordringen er her, som de siger, altså du må jo ikke have døde grise eller døde køer i dit møg ellers jo. Men her, nej, er det jo fluen eller larven, der er produktionsdyret, og der, ja, må ikke være produktionsdyr i møg.
Nej, det er klart.
Det må der selvfølgelig ikke.
Ikke døde,
jeg tror egentlig, jeg tror både dine medarbejdere, og du også kan se, det er lidt tåbeligt.
Ja, det er lidt...
Men sådan er reglerne.
Ja.
Og sådan er der, og de har...
Fordi det har en størrelse, vi ikke, ja, er vant til at håndtere.
Ja, og så har de heldigvis gjort sig ulejligheden også at spørge nede i EU, om de har overtolket, eller nede i kommissionen, om de har overtolket den her fortolkning der. Ej, ja, det gjorde det ikke, men alle de andre har så kørt under radaren, og de gør det. Hollænderne gør det, franskmændene gør det, tyskerne gør det.
Ja.
Og de har ikke lavet et hul, men de gør det i loven, eller fundet et hul i bekendtgørelsen til, hvordan det her det skal laves, men de gør det. Og det er derfor, vi endte lidt med, i stedet for at sælge det som et gødningsprodukt, som jeg stadigvæk synes er helt oplagt, det skulle gøre, det er derfor, vi siger, nu brænder vi sgu lortet af. Ej, vi brænder det ikke af, vi forgasser det.
Ja, men og hvor meget kommer der ud af det her? Du siger, målet er de der 100 ton som dagen. Ja, hvor meget er der af det der?
I det her produkt, der har vi jo endnu, altså der har vi jo, der, når vi regner på tørstofbasis, så er, ja, det her vores suverænt største produkt. Hver gang du laver 10 kilo levende larver, så laver du 5 kilo fras.
Nu sidder vi og kigger på det her, og det er nogle eksotiske produkter, og vi tænker insektknækbrød og insektchips, og de her i øvrigt utrolig lækre snacks, som jeg har fået spist en del af. Men altså, potentialet i det her er jo utrolig meget større end de her, undskyld udtrykket, gimmicks, som noget af det jo er. Fordi noget af det her handler jo også om at vende sådan nogen som mig, altså forbrugerne, til at det her det er noget, der ikke er farligt. Og det kan man jo så også gøre lidt eksotisk. Men potentialet i det her som foder, det er jo enormt. Altså det her med at få proteinkilder ind, som ikke belaster vores miljø, ikke belaster vores klima i det omfang, som vi ellers ser en af udfordringerne med proteinproduktion. Det er jo, det rummer utrolig mange løsninger for os. Og det er jo svært at gisne om, jamen, når man ser på sådan noget, man tænker, jamen, der går mange år, og vi sidder og taler om generationer. Det tror jeg ikke, vi gør. Altså, når vi taler om foderdelen, så handler det jo bare om, at vi skal have tilpasset regelsættet, kan man sige. Bare. Jeg ved godt, det er sådan noget, folk de plejer at sige til mig som politiker. Hvorfor gør I ikke bare? Og det er fordi, der aldrig er noget, der bare lige er bare. Altså, det som jo skal hænge sammen, det er selvfølgelig fødevaresikkerheden frem for alt, fordi det er jo det, som min fødevarestyrelse primært er sat i verden for. Men så er det jo også den her med at finde en måde, hvor det er økonomisk rentabelt, altså hvor det giver mening for dig, det her. Og der er vel ikke så langt endnu, tænker jeg.
Det håber vi egentlig ikke, det er. Altså igen, hvis vi tager fødevaredelen først, altså en af begrænsningerne i forhold til at få det udbredt som fødevare, det er også pris.
Ja.
Altså i den her, der giver du jo 4.500 kroner per kilo, altså der er 10 gram i til 45 kroner.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig...
Jeg kan nævne, at jeg har lige spist for en 20'er af de her
larver. Ja, der er indpakning og alt muligt andet for vej, at den koster meget, men ellers, hvis du tager proteinpulver, som vi bruger i vores ingredienser, jamen der giver vi køber det ind i dag, vi er jo ikke, vi er først der for vores produktion til at skalere op, over 200 kroner kilo for proteinmel.
Ja.
Det skal ned og koste mellem 40 og 50 kroner.
Når vi snakker, det er vel et spørgsmål om skalering?
Det er skalering, og det er jo det, vi skal have bag det her, det er, og det er det, vi kan gøre. Altså, jeg plejer at sige, at vi kommer til at lave alt vores produkter op, bliver lavet i fødevarekvalitet, og så ender vi dog desværre med, at 99,9% bliver opgraderet til foder.
Ja.
Det er lidt paradoxalt, men, ja, men
især,
det er
meget... Især udtrykket opgraderet til foderen.
Ja.
Som
det er
virkelig gående.
Det er selvfølgelig udfordret for lidt på det. Ja. Også. Det fortæller også, at der er meget, meget få forskelle, når vi snakker kvalitet og sikkerhed om ja. Foder eller fødevarer. Ja. Der er stort set ingen. Og det, men jeg er en stor, stor fortaler for, at vi specielt som en ny industri, som et nyt erhverv, skal have sat nogle sikre rammer omkring det her. Vi kan ikke, ja. Vi kan ikke tåle, at der bliver en skandale på det her.
Nej, men så er det tilbage til start, ja. og med en meget, meget stor mur rundt om. Så vi skal jo være sikre på det her, men jeg synes bare, at potentialet er enormt. Og det er jo også selvfølgelig derfor, at det er noget, som vi fra statens side også synes, at det her det er spændende nok til, at vi skal bruge fællesskabets ressourcer på at forske i det, fordi det kan jo ikke svare sig for dig at gå i gang med det her, uden nogle offentlige midler i ryggen. Og det dækker sikkert hverken heller halvt eller helt.
Altså jeg vil sige, vi kommer til at bruge mange penge på det her, og der bliver også investeret mange gastronomiske store beløb ude omkring i verden. Hvis det her ikke kan lade sig gøre og skal lære den her industri op, den her virksomhed op, så vi kan lave fødevarer til, kan man sige, også bæredygtig pris, så giver det ikke mening på lang sigt.
Nej.
Altså, der er jo ikke ret... Altså, der har tilskud, politisk tilskud, har det jo med at forsvinde på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er fint, men der fødselshjælp, det er rigtig godt at få sat rammerne omkring det. Men altså, min appel er egentlig, at I bakker op omkring universiteter, videninstitutioner, og sætter rammerne omkring det her.
Men samtidig er det jo noget, der er så nyt, og som du siger, jamen det med, at der kan være... døde dyr i gødningsproduktet. Det er altså ikke en gris på 70 kilo, vi taler om. Det er altså en larve, som formentlig allerede er i al anden husdyrgødning. Ja,
altså det er en lille rest fra en larve, eller den har skiftet ham en gang, som er tilbage. Det, altså det er jo ikke sådan, at der er store mængder af døde dyr eller store larver. Det er jo alt for værdifuldt til at ind i gødning. Det skal jo spises.
Ja, det er klart. Så det er bare en... Altså det er i navnet også med novelty foods. Det er jo noget, der er fuldstændig nyt for os. Det er noget, som vi er usikre på, og måske ikke helt forstår endnu, men dog kan se potentiale.
Altså set fra min side, så er jeg bare meget utålmodig. Vi skal bare i gang.
Ja, selvfølgelig.
Men omvendt har jeg også stor forståelse for, at der er lige nogle ting, der er noget hjemmearbejde, der skal gøres også rent politisk og rent regelmæssigt for at sikre, at vi også er trygge, når man... Altså, ja, jeg håber da ikke, at det kun bliver mig, der får den skøre idé at starte noget som det her op. Altså, i det øjeblik, at kan man sige, at rammerne omkring at etablere virksomheder som den her er der, men så kommer der også andre jo, forhåbentlig.
Ja, det er jo det smukke ved kapitalismen.
Ja. Ja.
Det er, at når nogen kan tjene penge på noget, så gør de det.
Så gør de det.
Altså, men der skulle man jo gerne nå til, inden at vi, hvad skal man sige, løber tør for forskningsdelen.
Så, og igen, når vi snakker forretningen, det er ikke sikkert, at I skal støtte udviklingen af skudsikre veste, men hvis det nu kunne bruges til et eller andet medicinsk produkt, eller det kunne bruges til en eller anden industriel applikation, som kunne rense drikkevand, eller hvad vi nu kunne gøre. De her ting, altså, det er jo ikke, det kan vi i hvert fald ikke som en lille virksomhed bære selv. Vi vil gerne bakke op, vi vil gerne lægge rammer til, vi vil støtte alt det, vi kan. Vi åbner døren for unge studerende, alt det, vi overhovedet har magter, fordi at det er så givende, når vi får en maskinmesterstuderende eller en bachelorstuderende, som arbejder med emission fra Aarhus Universitet hernede. Ja. Og indtil videre er det jo noget, de gør mere eller mindre sådan frivilligt eller for sjov. Men det kunne sættes langt mere i system.
Det er noget, de gør, fordi det er da super fedt at have stående på sit CV, at man har arbejdet med insekter i øvrigt. Det vidner jo om en pionerånd, som du jo også udstråler med det her, med at det er gået fra grisene og så over til de labre laver her. Potentialet i det her er jo mange andre steder end blot i gåsehøjne proteiner, fordi vi kan jo se mange af de spin-offs, vi har fået her i kongeriget. Vi er blevet gode til at lave øl, vi er gode til at lave insulin, hvilket jo ret beset er nogle biprodukter af dansk landbrug.
Ja, det er klart. Jamen, enig. Og jeg er sikker på, at når Novo, de får fat i sådan nogle af de her larver og ser, hvad de kan gøre ved dem. Altså igen, dermed, det der helt spændende, man har jo set, når man har fået med det, det virker immunstimulerende på både fisk og kyllinger, og for den sags skyld også mennesker. Så de udskiller nogle stoffer, som man ikke helt ved, hvad er.
Så du siger, at mit immunforsvar, det er blevet styrket ganske betragteligt med den mængde læber, der jeg har altså kørt ned her.
Hvis du ikke har fået en influenza-vaccine endnu, så kan du godt droppe det, fordi du er vaccineret nu.
Fuldstændig.
På den gode måde.
Men tak for influenza-vaccinen i form af lab og laver her, og for kigget på din besætning, hvis man kan kalde dem det. Du har flere høveder end de fleste besætninger på, altså, på nabogården.
Jeg kan sige, hvis jeg skulle lave en dagtælling bare for en enkelt dagproduktion, så er det jo 500 millioner larver, jeg skal høste om dagen. Men når det så er sagt, jeg vil ikke ringe efter dig, Jacob, når vi skal gøre det, men du, jeg håber virkelig, du vil komme forbi en anden gang, og jeg vil takke dig mange gange for din interesse for, at du har vist for det her indtil videre.
Jeg glæder mig til at komme forbi og se en større skala produktion, ja. I hvert fald.
Og næste gang, så skal du ud og se stallene.
Det glæder mig til. Tak for det, og tak for kigget. Ja.
Insekter var hovedingrediensen i denne uges mikrofonholder, som blev optaget på landets første insektfarm i Norm, der ligger uden for Horsens. Det var medejer og direktør Carsten Lind Pedersen, der havde inviteret miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen på besøg. Du kan finde flere udgaver af mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside eller via 24/7-appen. Programmet er produceret og tilrettelagt af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 24/7.